Hyvä, aloitellaan sitten. Onko kaikki valmiit? Hyvä. Aloitellaan. Eli jatketaan tällä toisella SQL-alikeellä, eli DDL:llä, rakenteen määrittämisellä. Viimeksi ollaan katsottu vähän, että miten sitä dataa voidaan sieltä noutaa sieltä tietokannasta, miten sitä voidaan päivittää, poistaa ja muokata. Ja sitten viime viikolla taidettiin siirtyä DDL:n pariin, eli miten me voidaan määrittää rakennetta, tauluja, näkymiä. Ja vähän puhuttiin maininnan tasolla myös triggereistä ja rutiineista. Hyvä. Katsotaan seuraavaksi tämä DDL-alikieli loppuun. Eli vielä yksi on semmoinen tietokantaobjekti, minkä haluaisin teille esitellä. Ja tämä kiinnostaa erityisesti sellaisia henkilöitä, joita kiinnostaa, että mitenkä niistä relaatiotietokannoista saataisiin jotenkin nopeampia. Hyvä. Eli viimeinen tietokantaobjekti, mikä nyt tässä osiossa käsitellään, on indeksit. Eli indeksit eli hakemistot on sellaisia tietokantaobjekteja, millä tietokantahaoista saadaan nopeimpia tai nopeampia. Tämä on varmasti se yksinkertaisin määritys, miten indeksin voi määrittää. Indeksiä voi sitten ajatella, että se on niin kuin vaikka teidän kurssikirjan hakemisto siellä lopussa tai alussa, josta te pääsette oikeaan lukuun, mihin te haluatte. Hyvä. Olemassa monia tuotekohtaisia indeksityyppejä. Tässä esittelen kohta yhden niistä indeksityypeistä, ja indeksit ei kuulu SQL-standardiin, eli standardi ei määritä mitään, että minkälaisia indeksityyppejä tuotteessa pitäisi olla, miten niitä indeksejä määritellään, eli luodaan ja poistetaan. Hyvä. Katsotaan ensin, mitä tapahtuu taas yhdestä eri näkökulmasta, kun te noudatte jonkun tietueen sieltä levyltä ilman indeksiä, eli sellaisia hakuja, mitä olette tehneet SQL:llä ja sellaisia hakuja, joista puhuttiin vähän siellä toisessa luvussa, kun puhuttiin tietokantakäskyn kulusta. Eli kun se teidän select-lause lähtee jostain liikkeelle, menee sinne tietokannanhallintajärjestelmälle, niin mitä se tietokannanhallintajärjestelmä tekee ennen kuin se voi palauttaa teille sen dataan, mitä te pyydätte? Hyvä. Oletetaan yksinkertaisesti tai yksinkertaistetusti, että meillä on tämän näköinen levy, jossa on levylohkoja. Eli tuossa on kuvattu 4x5 levylohkoa. Ja yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan, että yksi taulurivi mahtuu yhteen levylohkoon. Jos oletetaan, että meillä on vaikkapa taulu asiakas ja asiakkaasta tallennetaan etunimi ja sukunimi ja osoite ja asiakkuuden tyyppi ja myyntipiiri ja niin edespäin. Ja lisäksi vielä asiakastunnus, niin kaikki tämä tieto yhden asiakkaan osalta mahtuu yhteen levylohkoon. Eli puhutaan niistä siis fyysisellä tasolla. Hyvä, eli indeksit kuuluvat siihen fyysiseen suunnitteluun, ei loogiseen suunnitteluun. Pikkusen katsotaan tällä kurssilla fyysistä suunnittelua. Toinen asia on indeksit ja toinen on sitten 7. luvussa hajautus. Hyvä. Eli oletetaan asiakastaulu, jonka jokainen rivi mahtuu yhteen levylohkoon. Kun meiltä lähtee kysely esimerkiksi select tähti from asiakasware, asiakastunnus A200, niin mitä se tietokannanhallintajärjestelmä joutuu tekemään, jos meillä ei ole indeksiä? Se joutuu noutamaan yksitellen yhden levylohkon sinne muistiin, eli levyltä muistiin, tarkistamaan, että onko se asiakastunnus tässä levylohkossa, eli tässä asiakasrivillä se A200, mitä haetaan. Ja jos ei se ole, niin se tietokannanhallintajärjestelmä noutaa seuraavan lohkon levyltä muistiin ja tarkastaa siinä, onko asiakastunnus se haluttu ja niin edelleen. Ja mahdollisesti, kun ne kaikki levylohkot on käyty läpi, niin me saadaan niitä asiakkaita koskevat rivit sinne muistiin lopulta palautettavaksi sinne, josta se kysely lähti. Eli meillä sitten loppujen lopuksi on yksi semmoinen levylohko, joka täytti nuo vaatimukset, tai sitten meillä on useita sellaisia levylohkoja, tai sitten mahdollisesti meillä ei ole yhtäkään. Joka tapauksessa se meidän pahin mahdollinen tilanne on se, että me joudutaan lukemaan jokainen niistä levylohkoista muistiin ja tarkistamaan se asiakastunnus siellä muistissa. Ja tämä operaatio, että me luetaan levyltä jotakin muistiin ja tarkastetaan jotakin, tai oikeastaan vielä tarkemmin se, että me luetaan levyltä yleensä jotain, niin on semmoinen asia, mitä me halutaan välttää viimeiseen asti, siis kun puhutaan nopeuden kannalta. Pysyttekö kärryillä? Eli me halutaan minimoida ne levyluvut. Mitä vähemmän levylukuja yksi kysely vaatii, sen nopeampi se on. Eli tämä on se tilanne ilman indeksiä. Hyvä. Ja sitten katsotaan indeksin kanssa sitä asiaa. Eli esitellään tässä yksi indeksityyppi. Se on tämmöinen yleisin indeksityyppi, mikä indeksityyppi, joka löytyy useammasta tuotteesta, de facto indeksityyppi, jota sanotaan B++. Tuo B-kirjain tulee sanasta balanced, eli tasapainotettu. Ja se indeksipuun, eli B-puu-indeksipuun, looginen rakenne näyttää tämän näköiseltä. Eli se näyttää puumaiselta. Siellä on jokin juurisolmu, sitten siellä on seuraavalla tasolla solmuja ja seuraavalla tasolla solmuja, ja lopulta siellä viimeisellä tasolla on lehtisolmut. Binääripuu on jossain määrin sama asia, kyllä. Joo, mutta tässä B ei tule sanasta binääri, vaan tasapainotettu. Onko algoritmit kurssilla? Joo. Hyvä. Eli jos oletetaan tämän näköinen indeksipuu, tämä on hyvin yksinkertaistettu rakenne ja tässä ei ole kuvattu koko tuota indeksipuuta. Oletetaan, että meillä on indeksissä tai indeksoitu taulusta, jostain kuvitteellisesta henkilötaulusta, henkilöikä. Eli tuolta meidän indeksipuusta löytyy avainarvoja, jotka kuvastaa siis niitä indeksoituja arvoja, eli sitä indeksoitua saraketta. Ja ne on tasapainotettu niin, että kun me aletaan juurisolmua tarkastelemaan, niin 20 tai avainarvon 23 vasemmalla puolella on suunnilleen yhtä paljon avainarvoja kuin avainarvon 72 oikealla puolella. Ja avainarvon 72 oikealla puolella on suunnilleen yhtä paljon avainarvoja kuin avainarvon 59 ja 71 välissä ja niin edelleen. Pysyttekö mukaan? Hyvä. Ja yksi tuommoinen indeksipuun solmu on yhden levylohkon kokoinen. Ja yhteen tuommoiseen solmuun, yhteen ei-lehtisolmuun, sijoitetaan n-kappaletta puuosoittimia ja n-1 kappaletta avainarvoja. Ja se tietokannanhallintajärjestelmä pitää huolta siitä, että kun meille lisätään ja poistetaan arvoja, esimerkiksi siihen henkilötauluun, jossa on indeksoituna ikäsarake, niin se puu pidetään tasapainossa. Jos avainarvoja tulee paljon, tulee vaikka paljon semmoisia henkilöitä, joiden ikä on yli 72, niin tasapainotetaan sitä puuta sen mukaan. Eli voidaan joutua muuttamaan niitä avainarvoja tuolla juuri tasolla tai seuraavalla tasolla. Hyvä. Sitten noista indeksipuun solmuista löytyy niiden avainarvojen lisäksi niin sanottuja puuosoittimia, jotka on kuvattu tuossa mustalla pallolla. Ne puuosoittimet osoittaa siinä indeksipuussa seuraavalle tasolle, eli yhdelle tasolle, joka on lähempänä niitä lehtisolmuja. Ja loppujen lopuksi niistä lehtisolmuista, jotka on siis alimpana tässä puun tasolla, löytyy avainarvoja, erityisesti niitä avainarvoja, joita me halutaan sillä ja sillä kyselyllä etsiä. Ja niiden avainarvojen jälkeen löytyy levyosoittimia, eli noita valkoisia palloja. Ja niistä löytyy siis levyosoitteet siihen fyysiseen levyosoitteeseen, josta esimerkiksi ikää 29 olevat henkilöt löytyvät. Pysyttekö kärryillä? Hyvä. Ja lisäksi tuolta lehtisolmuista, eli siltä alimmalta tasolta löytyy lohkoosoittimia, noita mustia neliöitä, jotka osoittaa seuraavaan lehtisolmuun. Ja näin me saadaan nopeasti peräkkäisluettua sieltä levyltä esimerkiksi sellaisten henkilöiden tiedot, joten ikä on välillä 29 ja 40. Eli meidän ei tarvitse kulkea sitä puuta uudestaan läpi, vaan me voidaan jatkaa sitä puun lukemista tuolla lehtitasolla. Pysyttekö mukaan? Ja nuo puuosoittimet siis noissa ei-lehtisolmuissa osoittaa seuraavalle tasolle sellaisiin avainarvoihin, esimerkiksi tässä tapauksessa sellaisiin Tuosta avainarvon 23 vasemmalta puolelta löytyy sellainen puuosoite, joka osoittaa sellaisiin avainarvoihin, jotka on pienempiä kuin 23. Ja 23 ja 59 väliltä löytyy sellainen puuosoite, joka osoittaa semmoiseen solmuun, jossa avainarvot on välillä 23-58 ja niin edelleen. Seuraavasta löytyy puuosoitin sellaiselle tasolle, josta löytyy arvot 59-71 ja viimeisestä 72 ja siitä suurempia avainarvoja. Ja kun tuota puuta katsotte, niin siellä ei ole kaikkia arvoja. Esimerkiksi iät 35, 36 ja 37 puuttuu, koska me indeksoidaan ainoastaan sellaiset arvot, jotka meillä löytyy siitä meidän taulusta. Hyvä. Ja sitten jos meidän tietotarve on esimerkiksi hieman samalla tavalla kuin edellisellä kalvolla etsittiin niiden asiakkaiden tietoja, jonka asiakastunnus oli sitä ja sitä, niin jos me etsitään sellaisten työntekijöiden tietoja, jonka ikä on 52, niin se tietokannanhallintajärjestelmä, jos se päättää käyttää tuota indeksiä, niin lähtee etsimään sitä puuosoitinta sieltä, anteeksi, sitä levyosoitinta tuosta indeksipuusta seuraamalla noita puuosoittimia. Eli lähdetään sieltä juuritasolta liikkeelle, seurataan niitä puuosoittimia, jotka osoittaa sinne 52 suuntaan. Eli ensimmäisestä indeksisolmusta tarkastetaan, että mihin väliin se meidän haettava 52 sijoittuu. 52 sijoittuu 23 ja 58 väliin, joten seurataan niiden välissä olevaa puuosoitinta seuraavalle tasolle, josta sitten havaitaan, että 52 on suurempi kuin 47 ja seurataan sen oikealta puolta löytyvää puuosoitinta loppujen lopuksi sinne lehtisolmujen tasolle, josta löytyy tai on löytymättä se meidän avainarvo 52, mitä seurataan sitten sinne fyysiseen levyosoitteeseen, josta saadaan noudettua ne lohkot, jotka meitä kiinnostaa sinne muistiin ja lopulta palautettua sinne, joka sitä kyselee. Hyvä. Sitten näistä kahdesta edellistä kalvosta niin yksinkertaisesti voidaan sanoa, että indeksiä käyttävä hakulause tarvitsee yksinkertaistettuna n plus 1 levylukua, jossa n on sen indeksipuun korkeus. Eli puhutaan siitä asymptoottisesta ylärajasta. Ja jos meillä ei ole indeksiä tai indeksiä käyttämätön hakulause, tarvitsee yksinkertaistettuna m-kappaletta levylukua, jossa m on sen taulun käyttämien levylohkojen määrä. Pysyttekö kärryillä? Tavallisesti tuo P plus P pyritään pitämään muistissa, niitä lehtisolmuja lukuun ottamatta, eli se paljonko indeksiä käyttävä hakulause tarvitsee levylukuja on tavallisesti vähemmän kuin N plus 1. Ja se tietokannanhallintajärjestelmä tosiaan huolehtii sitä indeksin ylläpitämisestä, että se on tasapainossa, jokaisesta solmusta ja jokaiselta tasolta löytyy suhteessa suunnilleen sama määrä dataa. Ja indeksejä on monenlaisia ja tuotteissa on erilaisia indeksejä. Tämä P plus P-indeksi löytyy suunnilleen kaikista tuotteista. Olisiko mitään kysyttäviä tullut? Joo, eli kysymys oli, että kuinka paljon niitä arvoja on indeksipuun milläkin tasolla. Joo, se on hyvä kysymys. Eli siihen, kuinka paljon niitä arvoja ja osoittimia on milläkin indeksipuun tasolla, niin siihen vaikuttaa kaksi asiaa. Ensinnä se, että kuinka isoja ne arvot on, mitä me indeksoidaan. Ja toiseksi se, mikä on levylohkon koko. Eli kuinka paljon siihen yhteen solmuun indeksissä mahtuu niitä arvoja, jotka on tietyn kokoisia. Eli jos me oletetaan vaikka, että meidän levylohkon koko on, anteeksi mun käsiala, Meidän levylohkon koko on 1024 tavua. Ja sanotaan, että yksi avainarvo on 15 tavua. Ja osoitin siellä indeksipuussa on 5 tavua. Niin meillä mahtuu yhteen solmuun siinä indeksipuussa noin, tai siis 1024 jaettuna 20 osoitinta, joka on suunnilleen se 50. Eli yhdelle tasolle tai yhteen solmuun indeksipuussa mahtuisi silloin 50 avain plus osoitin paria. Ja siitä saadaan edelleen, että mikä on se indeksipuun korkeus laskemalla tuommoisella kaavalla, jossa P on se niiden osoittimien määrä siinä yhdessä solmussa ja N on rivien määrä taulussa. Eli jos me sanotaan, että meidän osoittimien plus avainarvojen määrä on 50, potenssi H ja taulussa on rivejä vaikkapa 500 000, niin tuosta ratkaisemalla H me saadaan se indeksipuun korkeus. Paljon sitten tulee? Lasketaan. Mä oon niin huono laskemaan, niin mä käytän tämmösiä. En mä osaa kirjoittaa sitä, niin mä en voi ratkaista sitä mitenkään. Olisiko nyt? Mitä se oli? 50 potenssi H on suurempi kuin, jos meillä on 500 000 riviä taulussa. Tuosta löytyy meidän indeksipuun korkeus. Eli H on suurempi kuin 3,35, joten se indeksipuun korkeus on 4. Jos meillä levylohkon koko on 1024 tavua ja avain plus arvopari on 20 tavua ja 500 000 riviä. Hyvä. Todellisuudessa toki ne meidän arvot, mitä me indeksoidaan, niin voi olla suurempia, ja todellisuudessa tavallisesti meidän levylohkon koko on suurempi kuin 1024 tavua. Ja no, rivien määrä taulussa riippuu vahvasti siitä meidän kohdealueesta ja tietysti taulustakin, mitä se taulu kuvaa. Eli tuommoiseen tauluun se indeksiä käyttävä hakulause tarvii sen 5+1 levylukua. Anteeksi, 4+1 tietysti, mikä me just ratkaistiin. Eli 4 levylukua sitä indeksistä, joka mahdollisesti on siellä levyllä, plus 1 levyluvun sinne varsinaiseen levyosoitteeseen levyllä. Hyvä. Vastaisiko kysymyksiä? Olisiko muuta kysymyksiä tullut? Okei. Lisää indekseistä yleisesti. Tauluun voidaan luoda useita indeksiä ja yhteen indeksiin voi kuulua useita sarakkeita. Eli me voidaan tehdä yhteen indeksiin muutakin kuin se ikä. Tai muutakin kuin asiakastunnus. Tuotteet tavallisesti indeksoi automaattisesti perusavainsarakkeet, eli silloin kun te luotte taulun ja määritätte perusavainsarakkeen, niin tuotteet tavallisesti luo indeksin ja kertoo sitä teille tai on kertomatta. Tavallisesti myös viiteavainsarakkeet on sellaisia, jotka indeksoidaan automaattisesti. Ja indeksit suunnitellaan kohdealueen vaatimusten mukaisesti, eli minkälaisia tietotarpeita useimmiten kohdistuu meidän tietokantaan, niin sellaiset sarakkeet tavallisesti indeksoidaan. Esimerkkejä indeksien määrittämisestä PostgreSQL:ssä. Create index, indeksin nimi, on avainsana, taulun nimi ja sitten mitkä sarakkeet indeksoidaan. Ja indeksit voi poistaa tuolla DDL-komennolla drop. Hyvä. No sitten tuossa noin, ennen kuin lopetellaan tämä osuus SQL:stä, niin voitte pohtia, että kun teillä on puhelinluettelo, semmoinen paperinen, jos joku vielä muistaa, miltä semmoinen näyttää ja tuntuu, niin se on indeksoitu. Tai tarkemmin sanottuna se henkilöhakemisto on indeksoitu. Ja voisitte pohtia, että minkä mukaan se henkilöhakemisto on indeksoitu. Tämä puhelinluettelon esimerkki on oikein hyvä esimerkki indeksien toiminnasta, ja se on helppo ymmärtää puhelinluettelon kautta. Tulisiko mitään asioita mieleen tai vastauksia tuohon mieleen? Joo, on. Mites mitä ne ABC, mihin ne oikein viittaa? Hyvä. Eli puhelinluettelo on indeksoitu sukunimen mukaan. Onko se indeksoitu vielä jonkun toisen asian mukaan? Hyvä, eli sitten etunimen mukaan. Ensin sukunimen mukaan aakkosjärjestykseen ja sitten etunimen mukaan, sen sukunimen sisällä aakkosjärjestykseen. Eli kun meillä on kaikki töppöset siinä allekkain, niin töppöset on vielä etunimen mukaan järjestetty sen töppösen alla. Hyvä. Onko se ensin kaupunkien mukaan? Okei, hyvä. Eli se olisikin indeksoitu kolmen sarakkeen mukaan. Ensin kaupungin, sitten sukunimen, sitten etunimen. Hyvä. Ja no niin, hyvä. Ja oli se indeksoitu kumman näistä tavoista tai minkä näistä tavoista mukaan hyvänsä, niin voitte ajatella, että no nyt jos me tiedetään henkilön kaupunki, niin me tiedetään ainakin, että mistä päin puhelinluetteloa se löytyy, se henkilö. Tai jos tämän toisen tulkinnan mukaan, niin jos tiedetään henkilön sukunimi, niin tiedetään suunnilleen, missä päin puhelinluettelo he ovat. Eli ensin kaupungin, sitten sukunimen, sitten etunimen mukaan. Mutta jos tiedetään vain henkilön etunimi, niin mitä sitten? Voidaanko sitä indeksiä käyttää? No ei sitä voida käyttää ollenkaan, vaan me joudutaan selaamaan joka ikinen sukunimi, joka ikinen kaupunki läpi. Eli indeksoitu ensin sen sukunimen, sitten etunimen mukaan, tai jos sen kaupunki esimerkki ottaa siihen vielä lisäksi, tai se täällä on esimerkki, vaan ihan käytäntö. Niin sitten kaupungin mukaan. Hyvä. Ja tähän loppuu nyt meidän DDL-osuus SQL:stä. Joo, kysymys. Kaikki indeksit siis tehdään oman indeksipuuhunsa. Eli jos me indeksoidaan toinen indeksi iän mukaan ja toinen indeksi vaikka sukunimen mukaan, niin ne muodostaa oman puunsa. Joo, hyvä. Se, miten me päätetään, että mitä kuuluu indeksiin, niin se pitää tehdä vahvasti sen kohdealueen tarpeiden mukaan. Eli sen, että mitä kyselyitä me tavallisesti kohdistaan siihen tietokantaan. Mitkä on ne VR-osan ehdot? Niin nämä määrää sen. Ja koska se indeksointi on optimointia, niin se ei koskaan valmis. Eli meillä voi olla teoriassa jokin täydellinen indeksointiratkaisu meidän yhteen kohdealueeseen ja yhteen sovellusohjelmaan, mutta se, että miten me saadaan selville se, että mikä on se optimaalinen tai se optimoitu, parhaiten optimoitu ratkaisu siihen kohdealueeseen, niin sitä me ei todennäköisesti saada koskaan selville, vaan meidän täytyy tyytyä johonkin, mikä on tarpeeksi hyvä. Indeksoinnista ja miten indeksejä valitaan, niin jos enemmän kiinnostaa, niin katso semmoisen kuin Ari Hovin kirja 2003, Tietokantojen suunnittelu ja indeksointi. Siinä on muun muassa esitetty semmoinen, no oikeastaan algoritmi, että miten indeksiä valitaan. Hyvä. En tiedä, vastasiko kysymykseen. Joo, toki siihen, että mikä se on se levylohkon koko, joka vaikuttaa paljon siihen, että mitenkä leveä se indeksipuu on ja mitenkä oikeastaan mitenkä korkeakin se on, niin siihenkin vaikuttaa muut asiat kuin indeksointi. Esimerkiksi se, että mitenkä suuria ne meidän taulurivit on ja halutaanko me, että ne mahtuu yhteen levylohkoon vai voidaanko me jakaa useiden levylohkojen kesken ja niin edelleen. Ja toki sitten, jos meillä on pieniä levylohkoja tai oikeastaan niiden levylohkojen koko, niin meillä tulee vastaan myös se käyttöjärjestelmän prosessoriarkkitehtuuri, että kuinka paljon me voidaan tallentaa eri levylohkoja. Nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka vaikuttavat toisiinsa. Ainakaan minulla ei ole tullut vastaan semmoista, miten mä nyt sanoisin, tai siis sitä vakiota, minkä mukaan mennään. En ole semmoiseen koskaan törmännyt. Hyvä. Olisiko vielä muuta? No sitten, mennään seuraavaan, eli siihen kolmanteen neljästä alikielestä, eli valtuuttamiseen. Valtuuttamisella voidaan myöntää käyttöoikeuksia ja poistaa niitä. Ja tässä alaluvussa käsitellään lisäksi noiden käyttäjien luominen ja poistaminen, vaikka se ei varsinaisesti kuulu DCL-alikieleen, vaan DDL-alikieleen. Hyvä. Korjataanko vastausta edelliseen tuolta seuraavaan kurssitoteutukseen? No sitten valtuuttamisesta. Valtuuttaminen on noihin muihin asioihin, mitä SQL:ssä on tähän mennessä käsitelty, niin aika kevyyttä. Eli hankalinta niissä käyttäjäryhmissä ja käyttäjissä on erityisesti se suunnittelu, ei niinkään toteutus. SQL:ssä roolit on yleisnimitys käyttäjille ja käyttäjäryhmille, eli jos ei tarvitse tehdä erotusta siitä, että puhutaanko käyttäjistä vai käyttäjäryhmästä, niin puhutaan roolista. Ja sen, että onko jokin rooli käyttäjäryhmä vai käyttäjä, tunnistaa tavallisesti siitä, että onko sillä roolilla kirjautumisoikeus ja onko sillä roolilla salasana. Eli tavallisesti niillä käyttäjäryhmillä ei ole kirjautumisoikeutta eikä salasanaa. Ja edelleen rooleja voidaan myöntää toisille rooleille, jolloin me saavutetaan käyttöoikeuksien periminen vähän samalla tavalla kuin käyttöjärjestelmän tasolla. Jos oletetaan tuossa kuviossa, että jokainen ympyrä on rooli ja roolin nimi on siellä ympyrän sisällä, niin. Jos me myönnetään esimerkiksi rooli C rooleille G ja H, niin G ja H-roolit perivät kaikki oikeudet, mitä roolilla C on, ja myöskin kaikki oikeudet, mitä roolilla A on, koska rooli C perii roolilta A-oikeudet. Ja samalla tavalla DE ja F perivät kaikki B-oikeudet ja kaikki A-oikeudet, ja G perii siis kaikki C, kaikki B ja kaikki A-oikeudet. Ja tietokannanhallintajärjestelmä huolehtii automaattisesti sitä periytymisestä, eli jos jollekin ylemmän tason roolille annetaan uusi käyttöoikeus, niin tietokannanhallintajärjestelmä huolehtii siis siitä, että se rooli peritään eteenpäin. Jos tuossa rooli K antaa uuden käyttöoikeuden C:lle, niin se peritään automaattisesti myös G:lle ja H:lle. Tuossa muutamia esimerkkejä roolien luomisesta PostgreSQL:ssä. SQLiteista ei taida roolien luomista löytyä ollenkaan. Luodaan uusi rooli, joka siis tässä tapauksessa on käyttäjäryhmä, koska ei ole kirjautumisoikeutta. Luodaan uusi rooli, joka nyt tässä tapauksessa on käyttäjä. Siellä on kirjautumisoikeus, eli roolin nimi on Masa, luodaan roolille salasana, luodaan tämä uusi rooli, eli uusi käyttäjä, roolin varastotyöntekijät alle. Eli toisin sanoen lisätään tämä käyttäjäryhmään varastotyöntekijät. Annetaan Masalle kirjautumisoikeus, ja kirjautumisoikeus on voimassa tuohon ja tuohon päivämäärään ja kelloaikaan asti. ja roolien poistaminen samalla DDL-komennolla drop. No sitten lisää käyttöoikeuksista. Ja tämä samalla lailla kuin nuo roolitkin, niin noudattaa niitä käyttöjärjestelmästä, mitä teillä on tuttuja, niin käyttäjätilien ja käyttäjäryhmien oikeuksia. Oli se sitten Windows tai oli se joku Unix-pohjainen käyttöjärjestelmä. Eli jokaisella tietokantaobjektilla on omistaja. Se tietokantaobjekti oli siis yleisnimitys erilaisille asioille sillä tietokannassa, niin kuin skeemoille, tauluille, näkymille tai triggereille. Ja omistaja on oletusarvoisesti sen tietokantaobjektin luonut rooli. Eli jos te luotte taulun, niin te olette oletusarvoisesti sen taulun omistaja. Ja omistajalla on kaikki oikeudet tietokantaobjektiinsa, eli te saatte tehdä sille taululle, mitä te haluatte. Lukea siltä dataa, muuttaa sitä dataa, jopa poistaa sen taulun. Ja sen tietokantaobjektin omistaja voi myöntää tai poistaa käyttöoikeuksia muille rooleille. Standardin mukaisia oikeuksia muun muassa tämmöiset 7 kappaletta. Eli Connect-oikeudella voitte muodostaa tietokantayhteyden tietokantaan. Eli toisin sanoen teillä on mahdollisuus, kun te olette käyttäjätunnukseen salasanan syöttäneet, niin yhdistää sinne tietokantaan ja mahdollisesti nähdä, että mitä tauluja siinä skeemassa aitaan te tarkastelette. Sitten Select, Insert, Update ja Delete lauseet tai oikeudet antaa oikeuden siis suorittaa niitä vastaavia lauseita. Select-oikeus antaa mahdollisuuden tai oikeuden tarkastella sitä dataa taulussa tai näkymässä. Insert tehdä Insert-lauseita, Update tehdä Update-lauseita, Delete tehdä Delete-lauseita. Sitten execute-oikeus antaa oikeuden käynnistää rutiineja, eli rutiinit oli proseduureja tai funktioita. Jos siellä on sellaisia luotu, niin voidaan antaa suoritusoikeus erilaisille rutiineille. Ja sitten all privileges antaa kaikki yllä mainitut paitsi tuon connect-oikeuden. Eli se connect täytyy antaa erikseen. Sitten katsotaan vähän syntaksia. Eli käyttöoikeus myönnetään komennolla grant, ja grant on nyt siis ensimmäinen DCL-komento. Ja tuossa näkyy syntaksi, grant-oikeus, mahdollisesti pilkku-oikeus ja niin edelleen, jossa se oikeus on siis edellisen kalvon taulukon mukainen oikeus, connect tai select, update, delete, insert, execute ja all privileges. Sitten avainsana on ja sitten tietokantaobjektin nimi. Mahdollisesti, jos se tietokantaobjekti on taulu tai näkymä, niin sulkeiden sisälle pilkkulista niistä sarakkeista, johon annetaan tuo oikeus. Sitten avainsana, eli kenelle roolille tämä oikeus tai oikeudet annetaan. Otetaan pari esimerkkiä. Otetaan tuo oikeinpuolimmainen ensin. Grant Update palkka-osasto on työntekijäty johtoporras, eli annetaan johtoporras roolille oikeus päivittää työntekijätaulun palkka- ja osastosarakkeiden arvoja. Johtoporras saa muokata palkkoja ja osastoja. Toinen esimerkki. Annetaan Matille ja Maijalle, eli Matti ja Maija rooleille Select ja Update-oikeudet koko työntekijätauluun. Ja vielä tuo vapaaehtoinen tai valinnainen with grant option lisämäärä antaa oikeuden valtuuttaa niitä annettuja oikeuksia edelleen muille siihen kyseiseen tietokantaobjektiin. Eli nyt Matti ja Maija voivat antaa select- ja update-oikeutta työntekijätauluun myös muille. Pysyttekö mukana? Hyvä. Sitten rooli voidaan myöntää toisille rooleille seuraavan syntaksin mukaisesti. Grant rooli, pilkku rooli, ty, rooli, pilkku rooli. Eli toisin sanoen voidaan lisätä joku käyttäjä tai käyttäjät käyttäjäryhmiin tämän näköisellä syntaksilla. Grant varastotyöntekijätty Aatami Cecilia, jolloin toisin sanoen Aatami ja Cecilia roolit kuuluvat rooliin varastotyöntekijät. Eli Aatamilla ja Cecilialla on tämän jälkeen kaikki varastotyöntekijöiden oikeudet. Ja sitten jos hienojakoisemmin halutaan antaa lukuoikeus esimerkiksi vain itäisen myyntipiirin asiakkaiden tietoihin, eli ei halutakaan antaa sarakekohtaisesti, vaan rivikohtaisesti oikeuksia, niin tästä taisi olla vähän puhetta viime viikolla. Voidaan luoda näkymä ja annetaan oikeuksia vain siihen näkymään. Eli poistetaan sitä alkuperäisestä taulusta oikeus, jos sellainen on jo ollut. Luodaan sellainen näkymä, joka sisältää ne tiedot, mitä me halutaan antaa luettavaksi tai päivitettäväksi, ja annetaan lukuoikeus siihen näkymään. Eli jos meillä on tuo harjoitustietokannan mukainen asiakastaulu, niin luodaan uusi näkymä, ja laitetaan siihen näkymään tai luodaan se näkymä niin, että siinä on ainoastaan itäisen myyntipiirin asiakkaiden kaikki tiedot, ja annetaan select eli lukuoikeus siihen itäiset näkymään, vaikkapa Aatamille. Nyt Aatami voi tarkastella kaikkien itäisen myyntipiirin asiakkaiden kaikkia tietoja, mutta ei muiden myyntipiiriä. Ja niin kuin siellä viime alaluvussa, missä puhuttiin DDL:stä ja näkymistä, niin näkymiin voitte määrittää niin monimutkaisia select-lauseita kuin ikinä mieleen tulee. Eli tällä me saadaan niin hienojakoinen oikeuksien hallinta kuin me vain halutaan. Pysyttekö mukana? Joo.
Pystytkö tosiaan tekemään tuon Aatamin tilalle esimerkiksi semmoisen alikyselyn, että antaa itäisen myyntipiirin asiakkaiden tietoihin oikeudet vaan semmoiselle, jotka kuuluu esimerkiksi työntekijöille?
Tarkoitatko tuohon alikyselyä, niin kuin Granttiin? Minun tietääkseni ei, ainakaan standardin mukaan. Ja sanoit sä, että haluat niin kuin antaa...
Esimerkiksi jos toi Aatami kuuluisi työntekijät,
joo.
Haluaisit antaa kaikille siinä roolissa oleville.
Sitten korvataan vaan... Joo, sitten korvataan vaan Aatami sillä työntekijät roolin nimellä. Joo, hyvä. Eli voidaan antaa Grant-komennolla oikeuksia rooleille, oli ne roolit käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä. Hyvä. Grant Select on itäisetty varastotyöntekijät tai johtoporras tai työntekijät. Hyvä. Olisiko muuta kysyttäviä tullut? Tarkoitat sitä, että kumulatiivisuudella. Kyllä, ne tulee aina pinoon päälle. Hyvä. Sen takia oikeuksien suunnittelu tai hallinta pitäisikin tehdä silleen, että meillä on paljon käyttäjäryhmiä ja annetaan niitä käyttäjäryhmiä muille käyttäjille. Eli annetaan niitä käyttäjäryhmärooleja semmoisille käyttäjärooleille, eikä erityisesti muuteta niiden käyttäjäryhmien oikeuksia. Eli ei lisätä oikeuksia käyttäjille, vaan jos me halutaan lisätä uusi oikeus, niin tehdään kokonaan uusi käyttäjäryhmä, jolle annetaan se oikeus ja myönnetään sitä käyttäjäryhmää niille käyttäjille. Hyvä. No sitten se toinen näistä kahdesta DCL-komennosta, eli revoke, sillä voidaan poistaa käyttöoikeuksia. Syntaksi näyttää tuon näköiseltä, revoke-oikeus, mahdollisesti pilkku-oikeus, on tietokantaobjekti from rooli. Eli esimerkiksi poistetaan Masalta ja Aatamilta katselu- ja päivitysoikeus työntekijätauluun. Sitten tämmöisellä Grant Option 4 lisämäärällä voidaan poistaa ainoastaan edelleen valtuuttamisoikeus. Eli se oikeus, joka lisättiin sillä with Grant Option lisämäärällä. Katsotaan seuraavaksi esimerkki noista käyttöoikeuksien poistamisesta ja periytymisestä, mitä siinä oikein käytännössä tapahtuu. Tai ei katsotakaan näköjään, katsotaan seuraavaksi, miten rooli poistetaan toiselta roolilta. Eli revoke varastotyöntekijät from Aatam ja Cecilia, jonka jälkeen Aatam ja Cecilia ei enää kuulu varastotyöntekijät rooliin. Tämä on hyvin yksioikoinen tämä syntaksi DCL:n suhteen. Hyvä. No niin, sitten katsotaan sitä, että mitä tapahtuu, kun käyttöoikeus poistetaan ja sitä käyttöoikeutta on myönnetty eteenpäin. Eli jos me poistetaan käyttäjältä rooli, eli käyttäjän ryhmän, ja käyttäjä on valtuuttanut sitä oikeutta edelleen, niin myös edelleen valtuutetulta poistetaan ne kyseiset oikeudet. Otetaan esimerkki. Meillä on roolit C ja J. Ja rooli C myöntää oikeuden X, mikä se oikeus sitten ikinä onkaan roolille J, sillä with grant option lisämäärällä, eli tarkoitetaan sitä, että se rooli J voi myöntää tätä oikeutta X eteenpäin muille. Seuraavaksi se J päättää, rooli J päättää, että minäpä myönnän tätä oikeutta edelleen roolille D. Ja sen jälkeen C tuleekin toisiin aatoksiin ja poistaa sen myöntämänsä oikeuden X tuolta roolilta J. Ja siinä vaiheessa tietokannanhallintajärjestelmä huolehtii siitä, että se oikeus X, minkä C oli alun perin myöntänyt roolille J sillä with grant option lisämäärällä, poistetaan myös sieltä roolilta D. Hyvä. Olisiko mitään kysyttäviä valtuuttamisesta? Eli kaksi komentoa liittyy valtuuttamiseen, grant ja revoke. Ja tämä DCL on varmaan näistä SQL-alikielistä, mitä tällä kurssilla käsitellään, niin se kaikista yksioikoisin. Joo, kysymys. Kyllä, myös se with grant option voidaan poistaa, jolloin se periytyy se with grant optionin. Kyllä, juuri näin. Hyvä. No sitten katsotaan vähän, missä ollaan menossa ja mitä ollaan taas tehty. Eli SQL on käsitelty ne 3/4 niistä alikielistä. Nyt käsiteltiin se valtuuttaminen ja käsiteltiin rakenteen määrittäminen loppuun asti. Ja nämä oli sitä vähän kevyempää asiaa nyt verrattuna siihen DML, joka käsiteltiin aika seikkaperäisesti ja syvällisesti. Seuraavaksi katsotaan tuo SQL viimeinen alikieli, ja se on hyvin yksioikoinen SQL-syntaksin perusteella myös, mutta siihen liittyy jonkinmoinen joukko teoriaa. Eli katsotaan seuraavaksi viimeinen alikieli ja tapahtumahallinnan teoria. Hyvä. Eli TXCL, SQL-alikieli tapahtumien hallintaa, ja syntaksi on hyvin yksinkertainen. Meillä on 4 tapahtumahallinnan komentoa standardin mukaan, ja sitten tosiaan teoriaa on jonkin verran. kuten esimerkiksi ASID-ominaisuudet ja rinnakkaisuuden hallinta. Ja nämä liittyy tapahtumahallinnan komennot siis erityisesti siihen, jos teette tietokantaohjelmointia, eli upotatte SQL isäntäkieleen tai mahdollisesti teette niitä rutiineja sinne tietokannanhallintajärjestelmään, jota se isäntäkieli sitten kutsuu. Näissä tarvitsette, nämä on kaksi sellaista tapausta, missä tarvitsette tapahtumahallintaa, siis käytännössä. Teidän täytyy ryhmitellä niitä SQL-lauseita eri tapahtumiin. Toinen, mihin tarvitsette varsinkin tuon tapahtumahallinnan teorian tuntemusta ja noiden ASID-ominaisuuksien tuntemusta on. Se, kun kurssin loppupuolella puhutaan NoSQL-tietokannoista ja puhutaan siitä, että me voidaan luopua jostain tapahtumahallinnan ominaisuuksista tai me voidaan luopua ASID-ominaisuuksista, niin osaatte arvioida sitä, että no mitä se oikein käytännön kannalta tarkoittaa, että me luovutaan ASID-ominaisuuksista. Jos me ei käytetäkään relaatiotietokannanhallintajärjestelmää, vaan vaikkapa jotain oliotietokannanhallintajärjestelmää tai NoSQL-tietokannanhallintajärjestelmää. Mitä se tarkoittaa, että meillä on ASID-ominaisuudet ja rinnakkaisuuden hallinta, ja mitä se tarkoittaa, että meillä ei ole sellaisia? Hyvä. Tapahtumahallinnasta yleisesti, että minkälaisessa ympäristössä me oikein liikutaan. Nämä on kertausta varmaan siltä toisesta luvusta, vähän kurssin alkupuolen luennolla puhuttiin. Eli se tietokannanhallintajärjestelmä toimii moniajoympäristössä, jossa suoritetaan monia tapahtumia, ohjelmia yhtä aikaa. Tuossa pari lukua taas. Google 2006, hakukone käsitteli keskimäärin 1,2 miljoonaa kyselyä sekunnissa. Tai sitten Twitter 2013, satoja tuhansia lukuoperaatioita ja tuhansia kirjoitusoperaatioita sekunnissa. Eli tämän näköisiin tilanteisiin me pyritään vastaamaan ja ratkaisemaan sillä rinnakkaisuuden hallinnalla. Tähän tapahtumahallinta kokonaisuuteen tai alikieleen sisältyy 5 osaa, missä katsotaan. Tämä on aika laaja paketti. Katsotaan asiat pikkuhiljaa ja lopuksi sitten tehdään yhteenveto siitä, mitä ollaan käsitelty. Ensin katsotaan ongelmia, niin kuin menetettyä päivitystä. Eli minkälaisia ongelmia meillä tapahtuu, jos meillä ei ole rinnakkaisuuden hallintaa tai mahdollisesti joitakin ASID-ominaisuuksia käytössä. Eli mihinkä me yritetään vastata tapahtumahallinnalla. Sitten mennään eteenpäin ja katsotaan tapahtumahallinnan kannalta varmasti sitä kaikista keskeisintä käsitettä, eli ASID-ominaisuuksia tai ASID-vaatimuksia. Pyritään ASID-ominaisuuksilla turvaamaan dataa eri tavoin. Sitten mennään eteenpäin teoriatasolle, eli mitenkä niitä ASID-ominaisuuksia ja erityisesti tuota ASIDin iitä, eli eristyvyyttä, miten me voidaan saavuttaa se. Puhutaan sarjallistuvuusteoriasta, eli mikä on se teoria, sen tapahtumahallinnan takana, miten me voitaisiin mahdollisesti teoriatasolla ratkaista se eristyvyyden ongelma. Sitten mennään vielä eteenpäin, eli katsotaan, että minkälaisia ratkaisuja meillä on siihen, että saavutettaisiin se tapahtumahallinnan ongelma, ja lopuksi mietitään niitä käytännön toteutuksia, eli SQLn kannalta eristyvyystasoja. Miten eristyvyystasot takaa sen sarjallistuvan ajoituksen, eli rinnakkaiset tapahtumat. Hyvä. Olisiko mitään kysyttäviä tullut tähän mennessä? Hyvä. Lähdetään katsomaan tapahtumahallintaa yleisesti. Tapahtumalla tarkoitetaan joukkoa operaatiota, eli tapahtuma sisältää yhdestä moneen operaatiota. Operaatio voi olla esimerkiksi SQL-käsky tai sen osa, joka siis lukee tai muuttaa niitä tietokannan tietoja. Ja nuo perusoperaatiot jaetaan kahteen ryhmään. Ensinnäkin lukuoperaation, joka yksinkertaistettuna siis lukee tietokannasta tietojen keskusmuistiin. Eli etsii sieltä levyltä sen lohkon, mikä me halutaan, joka meitä kiinnostaa, kopioi sen lohkon puskuriin ja sitten kopioi sen tietojen puskurista sinne työalueelle, eli muistiin, muuttujan se ja se arvoksi. Eli luetaan tietue sieltä levyltä muistiin. Tätä tarkoitetaan yksinkertaisesti lukuoperaatiolla. Ja toinen perusoperaatio, kirjoitusoperaatio, joka kirjoittaa sen muuttujan V-arvon tietokantaan. Eli kun meillä on muistissa sen muuttujan arvo, niin mahdollisesti muutetaan sitä arvoa jotenkin muistissa. Ja sitten kopioidaan se oikeaan paikkaan puskurissa ja lopulta sieltä puskurista takaisin levylle. Eli näitä tarkoitetaan, kun puhutaan kirjoitus- ja lukuoperaatiosta. Ne on siis matalammalla tasolla kuin SQL-lauseet, select ja update. Hyvä. Nyt katsotaan sitä perusongelmaa, mikä meillä mahdollisesti on. Oletetaan, että meillä on pankkitili tai pankin järjestelmä, joka on relaatiotietokanta, jossa käytetään SQL. Ja kaksi virkailijaa käsittelee samaa pankkitiliä samaan aikaan. Virkailija ykkönen tuommoisella yhtenäisellä, mikä tuo on viiva, ja virkailija kaksi katkoviivalla. Eli molemmat käsittelee samaa tiliä. Toinen lisää sen tilin saldoon 100 euroa ja toinen lisää sen samaan tilin saldoon 80 euroa. Ja näissä SQL-lauseissa molemmissa on siis kaksi operaatiota, sekä read että write. Se lukuoperaatio lukee sen tilin saldon sinne keskusmuistiin levyltä ja sitten sitä saldoa muutetaan jotenkin siellä keskusmuistissa ja lopulta se saldo kirjoitetaan sieltä muistista takaisin levylle. Siis se uusi arvo kirjoitetaan levylle. Hyvä. Pysyttekö kärryillä? Jos me oletetaan, että tilin saldo ennen näitä tapahtumia on 400, ja nyt virkailija 1 lukee sen saldon muistiin, sitten seuraavaksi virkailija 2 lukee sen saldon muistiin, ja sitten joko virkailija 1 kirjoittaa sen uuden saldon muistiin, ja sitten virkailija 2 kirjoittaa uuden saldon muistiin, tai sitten ne tapahtuu toisessa järjestyksessä. Joka tapauksessa molemmilla virkailijoilla on sama saldo sillä muistissa, ennen kuin sitä saldoa ollaan korotettu, joko sillä 100 tai 80. Ja kun nämä kaikki 4 operaatiota, eli 2 read-operaatiota, 2 write-operaatiota on suoritettu, niin se tilin saldo on joko 500 tai 480, riippuen siitä, että kumman virkailijan kirjoitusoperaatio suoritettiin ensin. Pysyttekö kärryillä? Jos se tilin saldo on ennen tapahtumia 400 ja se on molemmille virkailijoille se read-operaation jälkeen 400 siellä muistissa ja ne muuttaa sitä saldoa siellä muistissa jotenkin ja kirjoittaa sen uuden saldon tietokantaan, niin se on joko 500 tai 480. Ja ne molemmat tulokset on väärin, sitä tililtä on kadonnut joko 100 euroa tai 80 euroa. Eli tämä on se perusongelma. Me luetaan muistiin jotakin sellaista, jota joku toinen ihminen tai ohjelma käsittelee samaan aikaan. Siitä se johtuu, että on niin vähän rahaa. Hyvä. Kyllä Nordeassa on jotain nyt tapahtumassa koko ajan, ainakin lehtien mukaan. Hyvä. Ja mikä on ratkaisu tähän ongelmaan? Ratkaisu on se, että ryhmitellään nämä operaatiot tapahtumiksi. Eli tehdään tuosta virkailijan yksi operaatioiden joukosta, eli virkailijan yksi operaatiosta read ja write, tehdään sitä tapahtuma T1 ja tehdään virkailijan 2 operaatioista tapahtuma T2. Eli ryhmitellään nuo operaatiot tapahtumiksi, toisin sanoen. Ja suoritetaan nämä tapahtumat, jotka on nyt ryhmitelty joko peräkkäin, eli ensin T1, sitten T2, tai ensin T1 ja sitten T2. Ja käytännössä tämä perättäinen tai peräkkäinen ajoitus on liian hidasta, joten vaihtoehto sille, tai se ainoa vaihtoehto, miten me saadaan sitä jotenkin siedettävän nopeuksista, on tehdä rinnakkainen tapahtumat, jolloin lukitaan niitä tietoja, mitä toinen tapahtuma saa lukea ja kirjoittaa. Pysyttekö kärryillä? Eli sanotaan, että tämä tapahtuma ei saa nytten lukea tuota ja tuota tietoa tai kirjoittaa tuohon ja tuohon tietueeseen, koska joku toinen tapahtuma käsittelee sitä tietoa. Tämä on se perusongelma ja tämä on se perustavalla tasolla ratkaisu siihen ongelmaan. Hyvä. Ja tätä asiaa siis pureskellaan lisää. No sitten tapahtumahallinta tässä välissä SQL:n näkökulmasta, eli miten SQL, mitkä komennot SQL:ssä käsittelee tapahtumia. Meillä on 4 komentoa. Ensimmäinen begin, se aloittaa tapahtuman. Seuraava komento commit, vahvistaa kirjoitusoperaatiot tietokantaan ja lopettaa tapahtuman. Ja tapahtuma sanotaan, että se on vahvistettu silloin, kun se on saanut onnistuneesti commit-käskyn. Sitten rollback-komento peruuttaa kaikki sen tapahtuman operaatiot, jotka on siihen rollback-käskyyn mennessä suoritettu ja lopettaa sen tapahtuman. Ja end-käsky vahvistaa kirjoitusoperaatiot ja lopettaa tapahtuman. Eli end ja commit näennäisesti tekee samaa asiaa. Tuossa nyt esimerkki, jossa ne SQL:n select ja update ja sen sellaiset on korvattu readillä ja writeilla. Katsotaan näitäkin asioita tarkemmin, kun mennään eteenpäin. Eli nämä on ne 4 käskyä SQL:llä, mitä käytetään tapahtumahallintaan. Ja oletuksena vahvistuskäskyn saaneiden tapahtumien tulokset ovat muiden tapahtumien luettavissa. Eli esimerkiksi sellainen update SQL-käsky, joka on saanut commit-käskyn tapahtumahallinnan kannalta, niin sen update-käskyn tulokset on muiden tapahtumien luettavissa. Eli toisin sanoen ainoastaan sellaiset tapahtumat, jotka on vahvistettu, niin muut tapahtumat voivat nähdä ja muokata niitä tuloksia. Sellainen, jos me lisätään uusi asiakas asiakastauluun ja vahvistetaan se lisäys, niin vasta sen lisäyksen vahvistamisen jälkeen muut tapahtumat voivat nähdä sen uuden asiakkaan sillä asiakastaulussa. Hyvä. Sitten lisää. SQL-standardin mukaan näitä tapahtumahallinnan komentoja tulee voida kohdistaa kaikkiin DML-lauseisiin, eli select, update, insert ja delete. Me voidaan kohdistaa tapahtumahallinnan komentoja näihin 4, muun muassa näihin 4 DML-käskyyn. Eli voidaan ryhmitellä select, insert, update ja delete-lauseita tapahtumiksi. Jotkin tuotteet vielä mahdollistaa sen, että DDL-käskyt ja jopa DCL-käskyt voidaan ryhmitellä tapahtumiksi. Ja nyt kun te olette kirjoittaneet SQL sinne Timmiin ja SQLiteen, niin olette huomannut, että ette ole käyttäneet tapahtumahallinnan komentoja todennäköisesti ollenkaan. Ja jos ette käytä tapahtumahallinnan komentoja, eli sanoa, että no nyt mä haluan aloittaa tapahtuman esimerkiksi begin-komennolla tai avainsanalla tai endillä sanoa sen, että no nyt minä haluan lopettaa sen tapahtuman ja vahvistaa ne muutokset tietokantaan, niin eri tuotteet toimii eri tavalla siinä tapauksessa, että te ette käytä tapahtumahallinnan komentoja. Esimerkiksi SQL Server siinä tapauksessa, että me ei käytetä begin, commit, rollback ja end-komentoja, niin ryhmittelee jokaisen SQL-lauseen omaksi tapahtumakseen. Eli kun te kirjoitatte update-tiliin, niin se tietokannanhallintajärjestelmä ympäröi sen update-tiliin automaattisesti beginillä ja endillä. Tai sitten esimerkiksi Oraclen lähestymistapa on sellainen, että jokainen SQL-lause aloittaa tapahtuma, jos siinä istunnossa ei ole avointa tapahtumaa. Eli se tapahtuma täytyy eksplisiittisesti lopettaa. Kun te kirjaudutte sisään tietokannanhallintajärjestelmään ja teette ensimmäisen SQL-lauseen tai kirjoitatte ensimmäisen SQL-lauseen, niin Oracle aloittaa siinä tapauksessa uuden tapahtuman. Ja se tapahtuma vahvistetaan vasta silloin, kun te kirjoitatte sen commit-käskyn tai end-käskyn. Tai mahdollisesti kirjaudutte ulos. Hyvä. Pysyttekö kärryillä? Tehkää jotain päälle nyt. Katsotaan tämä esimerkki. Katsotaan esimerkki. Tässä ei hirveästi ole esimerkkejä. Siinä SQ-laitissa mä en itse asiassa edes tiedä, että toimiko siinä tapahtumahallinnan komennot ollenkaan. Näkyisikö tuo? Meillä on tuommoiset taulut täällä tietokannassa. Tuote 2 taulussa on tämän näköiset 2 riviä. Ja tämä on siis PostgreSQL. Aloitetaan uusi tapahtuma begin-käskyllä. Ja sitten aletaan kirjoittamaan. Eli tuolta näytti siis meidän tuote 2 taulu. Päivitetään sitä tuote 2 taulua. Mitä me siellä laitetaan? Asetetaan väri tyhjäarvoksi. Katsotaan uudestaan, mitä siellä tuote 2 taulussa on. Eli nyt värit ei olekaan valkoinen ja sininen, vaan ne on tyhjäarvoja. Ja sen jälkeen, kun meillä on vieläkin tapahtuma käynnissä, eli me ollaan tehty tuo yksi SQL-operaatio tai SQL-lause, mutta ei olla vahvistettu niitä meidän muutoksia. Eli ainoastaan tämä meidän tapahtuma, joka nyt on käynnissä, näkee ne muutokset tuonne tietokantaan. Kaikille muille, jotka tuote 2 taulua tällä hetkellä katsoisi, niin värit olisi edelleen valkoinen ja sininen. Ja sitten rollback-käskyllä päästään takaisinpäin, eli peruutetaan kaikki ne operaatiot, mitä se tapahtuma on tehnyt siihen mennessä. Ja sitten kun käydään katsomassa tuote 2 taulua uudestaan, niin huomataan, että ne värit on palautunut takaisin sinne valkoiseen ja siniseen. Eli tähän tapahtumahallintaan, kun me lisätään niitä SQLn proseduraalisia laajennuksia, niin voidaan esimerkiksi ehtolausekkeella kertoa, että no jos saldo oli sitä ja sitä, niin peruutetaan se koko tapahtuma. Jos joku yrittää nostaa pankkitililtään rahaa enemmän kuin sillä pankkitilillä on rahaa, niin eipä päivitetäkään sitä saldoa, vaan sanotaan, että peruutetaan se päivitys. Hyvä. Pysyttekö mukaan? Joo. Joo, se end tekee näennäisesti saman asian kuin commit. Eli molemmat vahvistaa ne operaatiot ja lopettaa tapahtuman. Ja rollback peruutti ne muutokset ja lopetti tapahtuman. Hyvä. No sitten, katsotaan vielä tänään ACID-ominaisuudet. Eli puhutaan ACID-ominaisuuksista ja nimenomaan relaatiotietokannanhallintajärjestelmissä. Puhutaan ACID-ominaisuuksista tai ACID-piirteistä tai ACID-vaatimuksista. Ja relaatiotietokannanhallintajärjestelmille on tyypillistä, että niiltä vaaditaan, että ne täyttää ACID-ominaisuudet. Ja katsotaan, mitä niillä ACID-ominaisuuksilla tarkoitetaan. Ensin yleisillä tasoilla ja sitten hieman tarkemmin. Eli ne, niin kuin sanoin, niin ne turvaa dataa eri tavoin ja erilaista näkökulmista. Tuo ACID-akronyymi A tulee sanasta jakamattomuus. Eli puhutaan siitä, että tapahtuma joko onnistuu täydellisesti tai epäonnistuu täydellisesti. Eli jos tapahtumassa, toisin sanoen tapahtumassa ei voi olla sellaisia operaatioita, jotka on sekä onnistunut että epäonnistunut. Sitten oikeellisuus, eli tapahtuma muuttaa tietokannan oikeellisesta tilasta oikeelliseen tilaan. Tämä on hetken kuluttua, mitä tarkoitetaan oikeellisella tilalla. Sitten eristyvyys, joka on varmasti kaikista monimutkaisin näistä neljästä ASIIT-vaatimuksesta. Eli tieto kantaa lopulta samassa tilassa riippumatta siitä, suoritetaanko tapahtumat rinnakkain vai peräkkäin. Eli kun katsottiin tätä virkailijaesimerkkiä ja kun katsottiin, että jos tapahtumat T1 ja T2 suoritetaan peräkkäin, niin tilillä on oikea määrä rahaa. Ja sitten viimeisenä pysyvyys. Viimeistellyn, eli sen vahvistuskäskyn saaneen tapahtuman tulokset pysyvät tietokannassa. Eli jos jokin tapahtuma on saanut commit-käskyn, niin se commit-käsky on onnistunut, niin silloin se data pysyy siellä tietokannassa, jos emme sitä eksplisiittisesti poisteta. Tämä on varmasti tapahtumahallinnon siis tärkein käsite. Hyvä. Katsotaan tarkemmin näitä neljää ominaisuutta, eli ensin sitä jakaamattomuutta. Operaatioiden onnistumista tai epäonnistumista mitataan sen tapahtuman näkökulmasta, eli se tapahtuma toisin sanoen joko onnistuu tai se epäonnistuu. Ja jos yksikin operaatio siinä tapahtumassa epäonnistuu, niin koko se tapahtuma katsotaan keskeytyneen. Ja siinä tapauksessa kaikki tapahtuman jo tehdyt operaatiot peruutetaan sillä rollback-käskyllä, eli tietokannanhallintajärjestelmä peruuttaa sen tapahtuman automaattisesti, jos jokin niistä operaatiosta ei onnistu. Ja tämän näköistä kuviota katsottiin aikaisemmin tällä kurssilla, eli sitä tietokannanhallintajärjestelmän varastointikomponenttia. Sieltä löytyi logihallinta-alikomponentti, joka piti yllä tapahtumalogia, jossa oli ainakin tieto siitä, mitä update, insert ja delete-lauseita on kohdistunut siihen tietokantaan. Eli tämä logi mahdollistaa sen, että me päästään takaisinpäin niissä tapahtumissa. Eli me voidaan peruuttaa jokin operaatio. Me pidetään logia siitä, että mitä muutoksia on tapahtunut. Hyvä. Eli ennen kuin me aletaan muokkaamaan sitä tietokantaa insert, update tai delete -lauseilla, niin kirjoitetaan ne tapahtumat, mitä me ollaan tekemässä logiin. Ja jos sen tapahtuman kaikki operaatiot onnistuu, niin se tapahtuma vahvistetaan sillä commit-käskyllä. Ja sen operaation epäonnistumisen voi aiheuttaa esimerkiksi käyttäjältä saatu keskeytys, ei tehdäkään tätä tapahtumaa loppuun. Operaation suorittaminen rikkoisi jotain liiketoimintasääntöä, eli esimerkiksi pankkitilillä on negatiivinen summa rahaa. Jossain kuvitteellisessa pankissa voisi olla tällainen liiketoimintasääntö. Nollalla jakaaminen esimerkiksi SQL-lauseessa. Luetaan sen tapahtuman tai suoritetaan niitä sen tapahtuman SQL-lauseita, kun ne suomataan, että viimeisessä SQL-lauseessa onkin nollalla jakaminen. Tai sitten joku input-output-virhe esimerkiksi, josta ei voida palautua. Eli tätä tarkoitetaan jakamattomuudella. No sitten oikeellisuus. Puhuttiin siitä, että tietokannan tai se tapahtuma muuttaa sen tietokannan oikeellisesta tilasta oikeelliseen tilaan. Ja oikeellisella tilalla tarkoitetaan sitä, että se tietokanta noudattaa sen kohdealueen liiketoimintasääntöjä. Eli miten me tiedetään, että noudattaako se tietokannan tila niitä liiketoimintasääntöjä, niin tähän on ratkaisuna ne viiteehdysrajoitteet, perusavain, viiteavain ja sitten ne monimutkaisemmat ehdot, esimerkiksi check. Tässä esimerkkejä. Jokaisella tilillä täytyy olla vähintään 0 euroa rahaa. Voisi olla jossakin kohdealueessa liiketoimintasääntö. Työntekijällä ei voi olla suurempi palkka kuin hänen esimiehellään. Henkilörekisterissä kenenkään syntymäaika ei saa olla tyhjä arvo. Työntekijän täytyy työskennellä jollakin osastolla ja niin edelleen, riippuen siitä, mikä meidän kohdealue on, mitä vaatimuksia se kohdealue asettaa sille liiketoiminnalle. Eli käytännössä noudatetaan niitä määrättyjä eheysrajoitteita. Taisi olla viime viikolla puhetta siitä, miten se SQLite noudattaa tuota oikeellisuutta, kun me määrätään primary key. Ei mitenkään. Hyvä. Sitten eristyvyys. Tämä on varmasti se kaikista monimutkaisin näistä asid-ominaisuuksista, ja tätä eristyvyyttä pureskellaan tämä kalvosarja sitten loppuun. Mutta nyt yleisellä tasolla. Eli vaaditaan eristyvyyden vaatimuksen mukaan, että kahden tapahtuman tulokset on erotettavissa toisistaan. Eli se tila on lopulta sama, suoritettiin kaksi tapahtumaa tai n-kappaletta tapahtumia rinnakkain tai peräkkäin. Eli me pyritään siihen, että niiden tapahtumien tulokset olisi samat, jos ne tapahtumat olisi suoritettu peräkkäin. Mutta koska se peräkkäinen suorittaminen on liian hidasta, niin me suoritetaan ne tapahtumat rinnakkain. Ja oletetaan edelleen hyvin samanlainen tilanne kuin tuossa pankkivirkailija-esimerkissä, että tapahtuma T1 lukee sen pankkitilin saldon muistiin, joka on siis satainen. Tapahtuma T lukee sen samaan pankkitilin saldon muistiin, joka on edelleen se satainen. Ja sitten tapahtuma T1 kasvattaa sitä saldoa muistissa 20 eurolla ja kirjoittaa sen uuden saldon muistiin, anteeksi, levylle. Ja tapahtuma T2 tekee sen saman asian, eli kasvattaa sitä saldoa 20 eurolla ja kirjoittaa sen uuden saldon, joka on 120 levylle. Ja kun nämä kaksi tapahtumaa on onnistuneesti suoritettu, niin sillä pankkitilillä on se 120 euroa, joka on siis väärin. Jos ne tapahtumat olisi suoritettu peräkkäin, niin siellä olisi 40 euroa, koska me halutaan lisätä sinne pankkitilin saldoon se 22 kertaa. Joten tämä tilanne, mikä on tuossa neljällä pallolla kuvattu tai neljällä listakohdalla, niin se on rinnakkainen ja se ei täytä eristyvyyden vaatimusta, koska ne tulokset on eri verrattuna siihen, että ne tapahtumat olisi suoritettu peräkkäin. Ja tämmöistä yllä olevaa tapausta kutsutaan menetetyksi päivitykseksi, eli jotakin tietoa hävisi, kun suoritettiin tapahtumia rinnakkain. Hyvä. Ja sitten vielä viimeinen, vai olisiko kysymyksiä? Anteeksi? Ei, se pankkitilin saldo luetaan samasta tietuesta, eli samalta riviltä. Eli meillä on joku taulun rivi, jossa on pankkitilin saldo on 100, ja tapahtuma 1 lukee sen, ja tapahtuma 2 lukee. Ne käyttää eri muistialuetta. Hyvä. Olisiko vielä kysyttäviä? No sitten vielä viimeinen, eli se pysyvyys. Pysyvyydellä tarkoitetaan sitä datan pysyvyyttä. Kun se tapahtuma on onnistuneesti suoritettu, niin se data on kirjoitettu tietokantaan, eikä se häviä sieltä. Mikä voisi olla esimerkki pysyvyyden rikkovasta toiminnasta? Esimerkiksi se, että ilmoitetaan commit-operaatio onnistunut, vaikka se kirjoitettava data ei vielä ole siellä levyllä, varsinaisella levyllä, vaan siellä kiintolevyn sisäisessä välimuistissa. Ja jos silloin me menetetään esimerkiksi se sähkövirta, niin se häviää se dataa meiltä. Eli toisin sanoen ne tapahtuman muutokset säilyvät, vaikka se järjestelmä kaatuisi välittömästi sen tapahtuman onnistumisen jälkeen. Ja vakavien tallennuslaitteiden laitevirheiden sietokykyä ei vaadita. Eli tuo pysyvyys ei vaadi sitä, että jos se levy jää auto alle tai tippuu kylpyammeeseen, että se data säilyy. Sitä tarkoitetaan siis vakavilla laitevirheillä. Hyvä. Olisiko mitään kysyttäviä asid-ominaisuuksista, vaatimuksista? Tästä jatketaan sitten keskiviikkona tapahtumahallinnalla.